Campus FM prezentă Carta Sahara Sensila dwar il-letteratura atfal tal-birax, tal-lum u ta'ada Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech
Nsemmulkom l-aħħar programm issa wkoll minn din is-sensiela Karta Sahara, l-aħħar kelma ħanejdu hekk sert mura l-illustratur Robert Caruana. Kif tafu l-illustrazzjoni kien wieħed mis-suġġetti li aħna qajjimna wkoll f'dan il-ġimgħat, kellna magħna lill-Dr. George Mallia, però waqafna iktar ħanejt hekk fuq l-approċċ teoretiku. Illum ħaninżlu ftit fil-prattika. L-isem ta' Robert Caruana dawk li jsegwu il-kotba ta' tfal, żgur li mhux isem ġdid, xogħlijiet minn tiegħu. Rajnijom f-senduq bufuri blu, jew inkella f-senduq bufuri oranġo, f-imsiba il-lejl, u f-numru ta' xogħlijiet oħrajn. U koll rajna il-comics ta' Robert anka fir-rivista Satar pubblikata mill-MUT, dik ir-rivista li taslinna u koll minn xar għal xar fil-qasam tal-edukazzjoni. Rob, merba fil-programm tagħna, grazzi li rqajt din l-istedina. Forsi iktar ħaniftaħ mistoqsija ta' kurzita. X'ħajrek? Li tidħol f'din id-dinja sabiħa tal-illustrazzjoni.
Sergio. Iva, jina meta kont żgħir dejjem kont impenġi, il-papa tiegħi hu artist ukoll u għandu ħbieb tiegħu li huma artisti rinomati u dejjem niġu fl-istudios tagħhom u dejjem narhom impenġu, dejjem tuni b'xi biċċa xogħol x'impenġu wkoll, u minn hemmhekk bdejt inqajjem l-interess fit-tpinġija. Apparti minn hekk il-papa jħobb ħafna kodba jħobb illustrations ukoll minħabba li hu artist. Allura għandu librerija vasta d-dar u jiena dejjem nqalleb fil-kodba u dejjem nara tpinġijiet u dejjem nipprova nikteb xi biċċa storja jiena u mpenġi jiena. U minn hemmhekk bdejt għaddej. L-iskola wkoll kont inkun ħafna l-artru, anke kelli ħbib tiegħi konna nivvintaw storja u konna nipprovaw impenġu kemm jista' jkun dak il qegħdin nikbu. Mbagħad bdejt ġeħel kompetizzjonijiet, u r-dur tidu tagħmel xi kuntatti u spiċċajt fl-aħħar mill-aħħar nagħmel ix-xogħol li dejjem xtaqt nagħmel.
Sewwa, ħanagħmilek mistoqsija forsi ftit personali wkoll. Huwa possibbli ħanejtek li tgħix full time minn dan il-qasam jew minħabba l-impenji tas-suq?
Sfortunatament hawn Malta le. Iċ-ċirkolazzjoni tal-kodba u Malta mhijiex daqshekk kbira. Allura, l-ewwel nett joħorġu ħafna inqas kodba mill-li kieku qiegħed barra minn Malta. Allura jkollok tiffoka fuq affarijiet oħra biss sfortunatament.
Sawa, ejja nibdew forsi mill-ġenesi, mill-bidunet ta' kif illustratur jibda jaħdem. Wieħed għandu idea, jaqra l-istorja?
Ekku. Minn fejn? Jiena ġeneralment niltaqa' mal-awtur. Jew inkella jkun il-publikatur illi approċċani biex noħroġ id-disinja ktieb. Mill-esperjenza meta naħdem mal-awtur, ikun hemm iktar komunikazzjoni bejni u bejn l-awtur. Allura awtomatikament inkun nistgħu niddiskutu iktar affarijiet kostruttivi fuq il-ktieb u mill-esperjenza joħorġu l-astrazzjonijiet aħjar.
Taħdem ma' kull awtur jew?
Illi naħdem ma' kollha, ma' kulħadd naħdem.
Indipendentament mit-tip ta' xogħol jekk.
Iva, infatti kemm kotba tfal, kif ukoll kotba tfal. Għal-gbar kif ukoll kodba illustrations biex jispjegaw diagrams, per eżempju, fuq science books u fejde. Meta l-awtur jippreżenta l-ktieb, jiena naqrah u noħroġ b'xi idejat, ngħid mal-isma. Nistgħu naqbdu din is-section biex noħorġu ċertu illustrations. Li nagħmel jiena wkoll jiena nieħu pjaċir meta l-ktieb nillejjaħ jiena fuq il-computer. Ikoll it-text nimpaġnaħ, allura nkun nista' nippjana wkoll fejn ħandaħħal l-illustrations.
Ġifieri anke biex nispjegaw għall-semja tagħna, ġifieri veru wieħed ikun jaf kemm se jkollu paġni, kif se jitqassam.
Eżatti, jiena ngħid pereżempju jekk il-ktieb ħajkollu ċertu ammont ta' paġni, ngħidu mal-isma' f'dal-ammont ta' paġni nistgħu ndaħlu 8 illustrations. Li nagħmel nippjana ktieb, nimpaġnaħ fuq il-computer, nara fejn nista' nħalli spazji vojt ta' fejn nkun nista' nppenġi. U mbagħad minn hemmhekk niltaqa' mal-awtur. U najdu l-ideja tiegħi, najdu isma, dat chapter ħanamlu daw it-tlet illustrazzjonijiet. U minn hemmhekk itini il-feedback tiegħu wkoll. Ġeneralment jiena nħobb ma nħallihx itini il-feedback qabel inti ħjiena biex nara l-ewwel nett jekk hux qed naqblu fuq l-istess idejat. U fl-istess ħin nkun nistgħu niddiskutu jekk hemm idea differenti nkun nistgħu niddiskutu kif nistgħu napproċċjaw ċertu sitwazzjonijiet tal-istorja. Minn hemmhekk imbagħad noħroġ bl-idea tal-karattri. Il-karattru huwa l-iktar punt importanti meta ħadd tiġi biex tagħmel illustrations. Il-karattri noħorġuhom jiddependi l-istorja xi tkun. Jekk tkun akbar ħanħorġu karattri differenti mill-jatfall. U l-karattru irid iwassal il-messaġġ jekk hux karattru ferriħ, jekk hux karattru mqareb, jekk hux karattru kwiet. U il-karattri, il-karattri meta nfenġihom, għax il-karattru huwa suġġett illi jista' jkun illi jolqod ċertu ammont ta' nies. U jista ma jintaġobx minn nies oħra. Dan bħal meta tara persuna mixja tista' toqtok kif inilibsa, kif tirreaġixxi. Allura li nagħmel ukoll nieħu feedback minn nies ta' madwari. Ġieli ninżel pereżempju kien hemm il-mara fil-ċina qed issajjar ninżel u nirja l-karattru ħares tajbiċċa biex nara l-ewwel reazzjoni. U meta titħaq ngħid mal alright hemmhekk sejrin tajjeb. L-art tkun meta tgħid li dal-karattri jisni nafu x'hemm kien, hemmhekk ukoll il-problema. Irid nerġa' mul fuq il-drawing board nibda mill-bidu.
Kemm joħin biex tpinġi karattru lum qed ngħixu fid-dinja fejn kollox inkejlu bl-arloġġ kważi kważi, ma naħseb anki għall-kurżità biex anki rob dak li jkun japprezza ftit li fl-aħħar mill-aħħar hemm ħafna xogħol involut fl-illustrazzjoni mhux sempliċement ċappassna xi ħaġa u ħriġniha fi ktieb.
Karattru jvarja. Ġieli nagħmel ġurnata biex naħraġ karattru u ġieli nieħu ġimgħa. Jiddependi wkoll is-suġġett ta' ktieb x'inhu. Jekk huwa ktieb għat-tfal u l-istorja ddur ma' karattru wieħed, dak il-karattru trid tagħmlu kemm jista' jkun attrajenti, simpatiku u kif qed tiddeskrivi l-istorja. Biex it-tfal jieħdu grazzja miegħu biex dak il-ktieb jintogħġob. It-tfal għandhom immaġinazzjoni kbira ħafna.
Allura qed tikkompeti.
Allura qed tikkompeti magħhom eżatti u
trid tipprova. Allura anke l-video games u dawn l-affarijiet kollha.
Ekku, ekku, karattru hu
se ħolqod problema.
Problema kbir. Problema mhijiex fis-sess. Problema għax biex toħroġ ċaċa oriġinali trid taħdem ħafna iktar. Minn naħa l-oħra tfal jassoċjaw. Jekk huma ħabbew karattru ta' logħba jew ta' programm fuq televiżjoni u qed jassoċjaw miegħu, allura dat-tfal ġew iktar bonded ma' karattru malajr. Kif kont qed ngħidu wkoll, it-tfal trid tantixipom. It-tfal meta jaraw picture book, tajjeb għandek ktieb miftuħ u għandek stampa tispredja minn fuq page 1 għal fuq page 2. Ġeneralment ikollok sentenza fuq kull paġna, illi hemmhekk inti trid, apparti l-karattru, tpenġi xena illi t-tfal qed jisibu affarijiet interessanti fiha. Inutli jekk hemm il-karattru qed tira bil-ballun, ħampenġ letterament il-karattru qed tira bil-ballun. Trid tikkrea sens ta' avventura. Trid tagħmilha attrajenti b'affarijiet oħra, pereżempju apparti l-karattru qed tira bil-ballun. Fil-background iżżid affarijiet oħra biex iqajmu l-interess fl-istampa. Biex imbagħad inti ġiel li l-min qiegħed jaqra ktieb jaqra sentenza li tmur ma' dik l-istampa partikolari.
Rob, ħawa f'hekk farka. Ma nafx jekk ġieli x'ġralek li tinnota li ġieli taranka situazzjonijiet fejn l-illustratur kważi kważi jgħaddi l-kittib, fis-sens ma nafx jekk tifhimni, ma jkunx hemm il-bilanċ bejn l-istorja, bejn il-kittib u l-illustratur, speċi għajnejk taqa' fuq l-illustrazzjoni u tiqa' fhemm mhux tfittex anki il-kitba.
Infatti, dak li għamel ktieb jew interessanti jew mhux interessanti. Meta l-illustratur jaqra ktieb li jrid jagħmelu illi jara oltre dak li qed jikteb l-awtur. Ġifieri, jekk l-awtur qed jispjega sitwazzjoni, inti ħatpenġi parti minn dik is-sitwazzjoni, però m'intix ħa tagħmel replika ta' dak li hemm miktub fuq il-ktieb. Li tagħmlu tipprova tispjega x'wassal għal dik is-sitwazzjoni partikolari, jew inkella x'ġara wara, biex inti waqt li qed tqellib il-ktieb, m'intix qed tinduna x'inhi l-istorja, però l-illustration qed hemmhekk. Biex kemm jista' jkun twassal viżjoni ta' x'kien hemm u kif inhu l-ambjent ta' dak li wieħed qiegħed jara u tipprova kemm jista' jkun iżżid mal-immaġinazzjoni tal-qarrej. Il-qarrej meta qed jaqra diġà qiegħed jimmaġna ħafna stampi, ħafna sitwazzjonijiet, jistanka ngħidu bejnit jista' jħossi l-bart jekk hemm atmosfera ta' ksieb. Allura inti qed tipprova tgħin iktar u twassal iktar messaġġi minn dak li.
Ġifieri ngħidlek l-istampa u l-istorja ridu jimxu fl-imkien.
Irridu jimxu fl-imkien, però ma jridux ikunu l-istess. għax qed ikunu l-istess inhom taqra ktieb toqgħod tara l-istampi biss.
Ovvjament element importanti llum anke huwa l-kulur anke bis-saħħa tat-teknoloġija mxejna żgur minn kif konna nillustraw dari. X'importanza tagħti inti l-kulur?
Il-kulur, il-kulur jbiddel il-moods. Il-kulur qed nitkellmu fuq kotba l-kbar, naqbdu pereżempju ktieb fantasy. Jekk qed nitkellmu fuq ktieb fantasy, trid tagħmel kuluri li fid-dinja tal-lum ma tarħomx, jew inkella tisaġra, jew inkella tnaqqas, jiġri l-sħab ħadd jeħku lul mod, il-ġebel ħadd jeħku lul mod ieħor, għax qed titkellem fuq dinja ta' fantażija, allura titmur oltre l-immaġinazzjoni u r-realtà u tidħol f'dinja ta' fantażija. Mentri tista' wkoll jiġri ġew sitwazzjonijiet fejn tpenġi iktar r-realtà, taka ovvjament imbagħad jiddependi skont il-ktieb. Meta morru għat-tfal, tipprova tpenġi iktar vivaċi, iktar kuluri vivaċi, ovvjament it-tfal jħobbu l-kuluri, jħobbu l-lob fl-istampi, jiġifieri. Però, meta inti qed tpenġi, hemm immaġinaw f'ġiex karattri ħdej xulxin, wieħed ferriħi u wieħed daqsxejn qas ferriħi. Allura l-ferriħi ovvjament ħadd libsu ħwejjeġ ħafna iktar bright mill-ieħor li huwa nqas ferriħi biex inti tipprova twassal messaġġ bil-kulur illi hemm differenza fil-karattru tal-persuni.
Kurzita oħra, inti lun tpenġi direttament fuq il-computer jew tibda l-ewwel fuq il-karti ngħidu hekk.
Ġeneralment nibda fuq il-karti. Il-karti għandek iktar libertà. Qed tmiss il-karta għandek il-lapes, iktar liberu bidejk biex toħroġ ċertu movimenti bil-lapes, però nuża computer biex inkompli. Jiġifieri ġeneralment nagħmel id-disinn bidejja, niskenja, u mbagħad inkompli nagħti l-kulur fuq il-computer. Ovvjament illum hawn l-għodda, mhux ħadd penġi bil-mouse għax ma tagħmel xejn. Jiġifieri ma għodda qishom lapes elettroniku jew tpenġi direttament fuq l-iskrin jew inkella tpenġi fuq il-board li tkun tista' tkompli. U li għandek ma titċappas bil-kulur. Għandek il-palett fuq il-computer u tażel il-kulur tħallas fuq il-computer stess u tmexxi bil-kulur.
Fil-fatt hawn minnu xettiku wkoll, bħal ma hawn minnu xettiku mill-fotografija diġitali pereżempju, wkoll jiena naffotografu partikulari li baqa' l-antika u jibqa' jgħidlek favur l-antika ngħidlek. Ir-reazzjonijiet għal dawn in-nies li forsi jippreferu ħanajtek jibqgħu jagħmlu użu mill-metodu l-antik.
Aħna xi kultant ma tindunarx jekk tip u biex impenġi bl-idej kollu, ġifier bil-kem fuq watercolors, biex jkunx bi watercolors biex jew kellha bil-computer. Tant kemm avvanza s-software, illum fuq il-computer tista' tagħżel it-tip ta' karta tajjeb u kemm għandek ilma fil-kulur. Ġifieri bil-computer stess, jekk inti żidt ħafna ilma fil-kulur u poġġejtu fuq il-karta, il-kulur ħajjinfetaħ u ħajjinxtorob daqs li kieku qiegħed fuq il-karta. Jiġifieri mhux dejjem tinduna jekk tib sarx bil-computer jew inkella bl-idej bil-ġurnata.
Rob, forsi anki naqbdu xi kotba forsi nitkellmu ftit anki dwar it-teknika li inti użajt. Pereżempju hawnhekk quddiemna għandna l-ktieb ta' Viktor Fenek, imsiba ħlejl storji iktar għall-adolexxenti u veru, fejn iltaqgħu ma' dawn il-grupp ta' żgħażagħ ħanajtek li jgħixu din-dinja din il-ħajja ta' paċe veru jidħlu fl-avventuri u fil-problemi tagħhom ukoll, forsi nitkellmu ftit dwar l-istil li inti ħaddimt. Dawna jisom ritratti kważi.
Dana id-disin tagħhom l-outline tal-persuni biex nitkellmu hekk, huma jixbu ħafna r-realtà. Però kif tajt il-kulur, bat palett differenti, ma t-nitkellmu palett, jiġifieri kulur ta' ton, jekk qed nitkellmu fuq viola, per eżempju, qed nitkellmu fuq viola ċar, fuq blu jagħti fuq il-viola, jiġifieri qed inżommu fuq dak il-pattern ta' kulur. Is-sitwazzjoni li penġejt hawnhekk provajt kemm jista' jkun nenfasizza il-mood tal-persuna. Per eżempju, quddiem bħalissa għandi stampa ta' tifla qiegħda fuq is-sufan. U għamma minn wara qed tippunta subba għalih u qed twissija ħabba droga u alkohol. Għax din tifla qed mur paċi fil-qatt iltaqa' ma' ċertu problemi. Hemm il-papa fil-background li qiegħed kwiet bidejh maħalqu qiegħed jisma' biss. X'in tħares lejha din l-istorja inti qed tinduna li l-mamma qed tikkomunika iktar mat-tifla tagħha u l-papa qiegħed fil-background ġast qiegħed hemm ġast kemm ikun preżenti. Biex imbagħad omma ma tgħidux isma inti qatt ma tgħidilha xejn it-tifla, għalilqas tgħidilha isma' jiena kont hemmhekk. Din hija xi ħaġa li mhix qiegħda fl-istorja. Jiġri fl-istorja hemm il-missier li mhux qiegħed imdaħħal fl-argument. Però ma qed jissemma' mkien iktar, allura xin tħares li l-istampa qed tinduna xin l-atmosfera tagħha.
Ġifieri punt interessanti dan l-illustratur ħanajtek għandu jieħu anki is-sem tiegħu wkoll fis-sens anke billi jissuġġerixxi pereżempju affarijiet bħal dawn li tissemmi inti. Jiġifieri mhux sempliċement ritratt tas-sitwazzjoni.
Le, le, le. Infatti ċertu kodba mhux ta' msibaħ il-lej biss. Meta nimpenġi stampa nipprova jew inżid ma' dak pereżempju, għandek eżempju tajjeb. Jekk qed nitkellmu fuq ġiex teħbieb. U fuq l-istorja qed naqraw li dal-ġiex teħbieb ħarġu.
Sewa.
Mela, ħarġu jistgħu marru ħafna postijiet. Però jekk l-istorja turi li dawn il-ġiex teħbieb huma vivaċi fuq tagħhom, forsi daqsxejn qarbin, jiena nagħmel li ħarġu x'imkien jew jiġru bl-skateboard pereżempju fejn hemm il-periklu, jista' jkun il-ktieb ma semmix l-isports, allura qed tara li huma jħobbu l-isport, jiġifieri twassal messaġġi oħra illi fil-ktieb mhumiex qegħdin hemmhekk. Biex iżżid storja oħra biex niftehmu hekk li hija fil-karattri fuq l-istorja tal-awtur.
Però mingħajr ovvjament veru ma tbiddel imbagħad l-istorja oriġinali inkella toħloq xi oħra. E nitkellmu ftit fuq is-senduq li hawnhekk ukoll veru għandna stili issa għal kollox differenti qed immissu udjenza differenti wkoll.
Iva, iva. Fuq senduq bufuri oranġo użajt l-istess skeċis bidejja. U il-coloring kollu bil-kulur, sorry, bil-computer, u kollox plain colors. Però hawnhekk użajt iktar lo bil-perspettiva u daħalt ukoll il-fotografija fl-illustrations, pereżempju hemm tifla qiegħda tiekol u l-platt is-servetta u l-ikel huma ta' vera, mentri l-bqija huwa kollox impelġi. Dan każ partikolari, pereżempju hemm tazza fuq il-mejda. Biex għamil dik it-tazza fuq il-mejda, printjajt tkarta l-istess kulur tal-mejda. U meta ħadd il-ritratt tat-tazza ħadtha fuq dak il-kulur biex meta nfoġġiha fuq l-illustrazzjoni tiġi taqbel mal-background.
Dan hu stil interessanti li qegħdin narawh ukoll xi ftit jew wisq mhux f'pajjiżna biss imma anke barra minn Malta u xi planet hekk tħallat l-illustrazzjoni
mal-media. Għandi eħed tħallat l-illustrazzjoni mal-realtà. Infatti hawn ritratti pereżempju li huma fotografija tħallt il-bel u ħadd xi ritratti. U ovvjament il-ritratti kollok tmissom daqsxejn jaġġi li jkun hemm xi żejt fl-art għall-ratnejh. U mbagħad iżżid il-karattri fuq ir-ritratt. U inti tikkrea storja minn flok tpenġi l-background qed tuża il-karattri.
Interessanti, x'inhi r-reazzjoni tan-nies u forsi anke tat-tfal għal dan it-tip ta' xogħol. Kif jaħdu ngħidlek?
It-tfal iridu jkunu daqsxejn ħanajdulek, irridu kollu 8 snin biex huma jibdew jinqalgħu daqsxejn mir-realtà tal-fantażija. U jitlu wkoll daqsxejn fir-realtà għax inti meta qegħdin nimpenġu karattri fuq ritratti qed nindaħlu l-karattru li huwa fantażija ma' ritratt. Allura hemmhekk ridu jkun ta' ċertu età biex jibda jogħġbu oħda tip ta' illustrazzjonijiet. Mentri l-gbar mhix problema, l-gbar anzi, qed tagħhom daqsxejn mir-realtà u titfaħħom titfa' l-fantażija.
Ekku, huma hemm sens ta' avventura wkoll fl-istess, anke fil-preżentazzjoni tax-xogħol. Ma nafx hekk is-senduq x'lieħor kien stil differenti terġa'.
Is-senduq lieħor
kien il-bufuri u x'ekk l-oranġo biex niftehmu.
Bufuri oranġo sa dan huwa senduq bufuri blu. Dan użajt teknika kompletament differenti. Dan użajt lapes u watercolors, użajt lapes tal-kulur, użajt watercolors ukoll fuq xulxin u użajt xejn il-computer. Kull ma użajt il-computer u hekk huwa kemm poġġejt l-istampi ħdej it-text. Il-kuluri wkoll huma vivaċi u l-karattri hawnhekk krejt familja sjaħa ta' karattri u ġeneralment li nagħmel meta nagħmel dal tip ta' ktieb fejn karattru jimxi minn paġna l-oħra, impenġi fuq bord quddiemi. Il-familja kollha, jisom ħadu ritratt tal-familja biex jiena jkolli referenza għal fuq xi x'nimxi.
Kun sens saqsik anke fejn tħossok komdu fis-sens li semmi kemm il-computer u kemm il-mezz tradizzjonali veru nistgħu nsejħu.
Le, jiena naħdem bitnej.
Bitnej.
Jiġifieri
qabel. Però tippreferi wieħed minn ieħor jew.
Li għandek bil-computer tista' tesperimenta aktar.
Sewa.
Mentri jekk ngħid pereżempju m'għandi xena. Għan niprofa nfenġija bil-watercolors, mela bil-computer, u bat, u maqqax taqla l-watercolors, u għat ġifili, zammejt kollox organizzat fuq il-desk, u bdejt esperiment, tajt mela le, tajt għan niprofa naqleb għal fuq il-żejt. U fuq il-computer stess, tuża palett ta' żejt biex inti kollok kuluri daqs iktar b'saħħithom. Ħafna nies jgħidu lek isma' ma bil-computer tiqpa illustrazzjoni. Immeta nirrispondew ngħidhom meta awtur juża l-computer. Biex jikteb l-istorja tiegħu, tibqa' storja, jiġifieri hija l-istess ħaġa. kull ma differenza hija il-medium illi ħatuża. Minflok qiegħed quddiem karta qiegħed bilqiet quddiem board u keyboard.
Nassum imbagħad veru li anki parti mill-proċess anki d-diskussjoni mal-awtur u anki mal-pubblikat uħnetek l-ewwel darba li tippreżenta l-ewwel xogħol tiegħek naħseb hija wkoll, għax kulħadd naħseb jimmaġina karattru mod min jimmaġinah. Mod ieħor naħseb anke dik hija parti mill-logħba ngħidulek.
Iva, iva. Infatti dik meta naqra ktieb l-ewwel net nibda nimmaġina bħal meta taqra kull persuna oħra. Meta taqra ktieb dejjem tara l-istampi li qed taqra dejjem jekk għandek description dejjem qed timmaġina, però jiena nipprova kemm jista' jkun. Jekk ħansemmu fuq karattru, impenġi erba' karattri differenti. Għallina wkoll nażel wkoll li ma karattru l-iktar illi jmur kemm mal-istorja kif ukoll li ma l-iktar karattru jintogħġob. Jekk ħan nitkellmu nerġgħu fuq korba ta' tfal, jekk qed nitkellmu fuq annimal li jkun karattru, dak huwa l-iktar diffiċli. Għax inti għandek annimal trid kemm jista' jkun ittieħ karattru ta' persuna mingħajr ma tagħmilu l-features ta' persuna. U anka l-pożizzjonijiet li joqgħod speċjalment meta jkunu karattri annimali jkunu jridu jqogħdu fuq ġi saqaj.
Darba rob x'imkien smajt m'hemmx hekk hux veru li min jaf ipinġi żiemel sew jaf ipinġi kull tip ta' annimal. Ma niftakarx minn qala jew fejn segwejta jew kont qed tisma' xi programm tar-radju.
Żiemel huwa annimal diffiċli biex tpinġi, il-proporzjonijiet tiegħu huma diffiċli. Żiemel huwa natura huwa annimal sabiħ immens. Hija vera li min ipenġi żiemel kun kapaċi jpenġi l-annimali l-oħra. Però, ovvjament, min ikun jaf ipenġi, jew ħajpenġi kollox, jew ma jpenġi xejn. Jiġifieri hemm ċertu guidelines, hemm ċertu parameters li trid timxi magħhom kun taf penġi, jekk kun taf penġi tkun taf penġi, jiġifieri.
U ovvjament dawk ir-regoli tikserhom jekk tkun kapaċi, jekk tkun taf tpenġi finalment.
Ekku,
meta sar tikser kull regola. Hija kurjuża anki din id-dinja tal-illustrazzjoni, għaliex ovvjament l-illustrazzjoni kif qed ngħidu huma l-qalba ta' ktieb. U naħseb tajjeb insemmu wkoll anki l-paġna għaliex ħafna drabi veru meta jkollok ktieb għat-tfal, l-istess illustratur mbagħad jaħdem ukoll il-paġna. Tinħadem bl-istess mod għax il-paġna ovvjament għandek imbagħad l-isfida li titolqot line ħanejtu hekk u titoffri anke l-pakket. Kollu fil-qoxra.
Ekku, inti qed titkellem il-paġna ta' sħiħa.
Ta' barra.
Il-cover, pereżempju, jekk naqbdu l-ktieb ta' Victor Fenech msibaħ illej, il-cover żammejtu l-istess stil ta' ġewwa. Infatti li għamilna sibna l-iktar parti mill-istorja li hija shocking għax dan il-ktieb għandu storja sabiħa mens fuq Zazah li imorru Paċevil u kienem involut inċident. Allora badna l-istampa ta' meta wasal il-messaġġ tal-inċident għand il-best friend ta' min kellu l-inċident. Oħriġniha fil-cover. Però ħallejniha bl-istess stil u bl-istess dettall. Ġeneralment li nagħmel meta noħorġu stampa għall-cover. Nipprova kemm jista' jkun nużaw teknika jew differenti jew inkella ndaħlu ħafna iktar dettall biex iktieb ikun iktar attrajenti. Però f'dan il-każ iddeċidejna li nżommu l-istess stil throughout.
Sewwa, hija interessanti u nittama anke li s-semija tagħna japprezzaw anki dan il-proċess li qed insemmu għaliex veru ġa repetejta di u ġadni iktar qabel, però naħseb qed irid anki japprezza l-ħin li wieħed jinvesti u kważi veru. Dana ma tistax tikkwantifikaħ.
Le, ma tistax.
Biprezz. Bażum forse tajt xrajtu 20 euro, ha? Ma da tip ta' xogħol.
Infatti, meta japproċċa ni xi ħadd biex impenġi ktieb li kemm taħseb li ħaddu tagħmlu. Ngħidu ma nafx, dejjem ma nafx. Waħda mir-raġunijiet hija l-ewwel nett dan huwa hobby. Jiġifieri apparti li huwa parti minn xogħol ukoll huwa hobby, jiġifieri jiena nipprova nitfa' kemm jista' jkun fih. Meta tkun qed tagħmel xi ħaġa qabel tara kważi perfetta ma taqafx. Ġili biex noħroġ idea u sketch tal-illustration toħod li sija. U ġili tagħmel ġurnata biex noħroġ bl-idea u bl-sketch. Jiddependi l-istil u jiddependi wkoll l-istorja. Jiġifieri ma nistax nikkwantifika kemm indum biex nagħmel ktieb wieħed.
Iktar kmieni wkoll f'din is-sens ilha meta ddiskutejnieh dan il-qasam tal-illustrazzjoni, osservajna li donna u mewġa wkoll aw ħafna żgħażagħ u ħafna nies anke impenjati u anke qegħdin jippubblikaw. Xogħol interessanti ħafna fil-qasam tal-illustrazzjoni. Il-kummenti tiegħek.
Iva, llum hawn ħafna illustrators tajbin, hawn ħafna kodba tajbin, ħirġin ukoll, però ġieli tara kodba li jkunu f'opinjoni tiegħi impenġin ta' malajr. Impenġin ta' malajr biex ovvjament jippubblikaw iktar. anka tfal jindunaw. Meta jmorru tfal fuq l-iskaffa tad-darbix jażlu ktieb, ġeneralment jażlu ktieb li jkun fih ċertu ħsieb wara. Mhux ktieb run of the mill ngħidlu aħna. Jiġifieri hawn ħafna nies li qed mutajjeb, però hawn daqstant nies ukoll li mhumiex qegħdin jiddetegaw daqshekk ħin biex joħorġu produzzjoni ta' ktieb.
Min jillustra taħseb li għandu bżonn it-tagħlim, għandu bżonn jitħarreġ jew l-artist jitwieled għandu żgħu il-sentenza tradizzjonali.
Le, l-ewwel tkun minnek li tkun taf Benġi.
Imma l-kors jagħmlek illustratur?
Jgħinek iva, jgħinek ħafna. Meta inti hemm diversi courses tistudja, sfortunatament barra minn Malta hemm ħafna iktar opportunitajiet.
Hemm
skejjel li għalmuk pereżempju ġust kif tibni karattru. Scores sħiħ ġust fuq character creation u character design. Hemm courses ukoll fuq kif tpinġi l-foregrounds u l-backgrounds. Jiġifieri hemm min pereżempju illustra biss kodba li għandhom x'jaqsmu mal-pjanti u li għandhom x'jaqsmu mal mal-wera u s-siġar, ġifiri. Letteralment t-studja kors partikolari. Iva, t-studja l-arti u koll, u taqra kodba kemm jista' jkun. Ġifiri, dawn huma tri key factors li wieħed għandu jsegwu biex.
Ekku, aħna u koll, ħafna kittieba li kienu magħna hawnhekk kemm waslu dal-messaġġ tal-importanza tal-qari, u anki nieħu gost nin-nota li anki Robert wassal anki l-istess messaġġ. Fil-fatt wasalna l-aħħar ukoll ftit ħin ta' din is-sensiela tagħna kodba Sahara. Nirringrazzja anke lil Robert Caruana li kien magħna. Bla dubju hemm ħafna iktar punti missejna ftit nistgħu ngħidu uħud minn l-suġġetti li għaw taħt il-kappa tal-illustrazzjoni. Irrid nirringrazzja lil dawk kollha li kienu magħna matul dawn is-sbatax il-ġimgħa lil kittieba li taw is-sem tagħhom u nittama' għaliex le li intom is-semija tagħna indipendenti jekk għandkomx tfal jew le, jew jekk it-tfal tagħkom kibrux jew le, anki tfittxu ftit il-kodba ta' tfal u anki tissaħru f'din id-dinja sabiħa. Grazzi li kontu magħna u nittama' li niltaqgħu f'opportunitajiet oħrajn. Insemmilkom.
Smajtu Karta Sahara. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.